Oddihni podcastin, mi jesi se Lida.
Më lërën t'ju them diçka. Për ju të regoj një histori që është shumë e dashur për mua, por në përmjet kësa historisë do duat ju japë mesajin sot. Mami dhe babi im, në moshën 85 babi, 80 mami. Biseda e fundit që kisha me ta, para dy ditësh, dhe biseda që kisha sot me ta, ka të bëj me biznesin që ata kanë pasur për gjithë jetën e tyre. Kanë qenë bletritës. Bletritës kur ishin të dy ekonomistë, të dy në punëra në zyra, dhe gjënin kohën dhe kishin si thirje të tyre që të shkonin dhe të bënin shërbimin ndaj bletëve dhe bënin shërbime të këtij lloji që ne fëmijët e tyre kur i kujtojmë themi me gjithmonësi kanë dalë si mundeshin, por ne nuk na ka munguar kur mjalti në shtëpi. Mjalti në shtëpi është diçka e cila unë e quaj në një farë mënyrë luksë. Nuk është e thënë që ta ketë domosdoshmë, pra nuk është në baziket. Dhe ajo që ata bënin përveç punës së tyre bazike, që ishte puna bazë, që ata bënin rroga që ata sillnin në shtëpi, niveli i jetesës që na jepnin, prap kishin diçka të cilën na jepnin me tepri dhe jo vetëm na jepnin me tepri, por filluan ta shisnin. Dhe filluan ta shisnin duke pasur një burim leku të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit dhe duke pasur një klientel të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Çfarë ndodh është që ne fëmijët para një viti është që duke i parë që lodheshin dhe duke i parë që fuqit po ju binin, në një farë mënyre i vun përpara përgjegjësisë që shikoj se duhet ta lini tani se nuk është më një sport që mund ta bëni, është një sport i rënd. Çfarë doni? Doni të shkoni atje dhe megjithëse bletët i kishin shumë afër shtëpisë së tyre dhe ishte një ushtrim shumë i mirë kur venin, kur vinin, prap kishin nevojë sepse do ngrinin pesha. Dhe harritën në pikën që me dhimbjet, po shpesh herë pa treguar të dhimbje, i shitën. Pra e shitën të themi si biznes. Par dje, në bisedën që kemi pasur bashk, që një moment kur ishim të balkoni shtëpisë ku ata po rrinin, dhe babi, si pa dash, i thot, edhe këtu mund të mbaja një blet. Ky që e fillimi i bisedës bashk. Ajo që i thash, pra në qofse miqtë e mi që jeni të, që punojmë së bashku, që më njifni mua, që njifni formën e punës bashk, kjo ishte pjesa e çfarë. Unë futem direkt në acts, në artikulo, komuniko, take actions, actions në shumës. Dhe ajo që pash ishte që ata kishin nevoj për të shprehur, për të artikuluar një nevoj që si shduket e diskutonin me njëri tjetrin. Pra, e para ishte çfarë. Dhe nga çfarë, ajo që kuptuam është që nuk është se ishte një nevoj që ata e kishin të domosdoshme, sepse baziket i kanë shumë mirë, kanë një pension shumë të mirë, kanë fëmijë që janë shumë të mirë me ta. Kështu që ideja është që nuk janë në nevoj, pra nuk ishte një nevoj, kur ata folën në çfarë, është një kënaqësi e tyre, dhe një gjë që janë mësuar gjithë jetën të kenë ta bëjnë. Kur i pyes, po përse do ta doje këtë babi? Pra është tek futemi te komunikimi direkt dhe themi pse duhet bër kjo. Ajo që filloi të më thoshte edhe mami dhe babi ishte që shiko, ne jemi mësuar me atë gjën, që në moment që ne kishim planin për të ndihmuar bletët, dhe kështu e quanin, për të ndihmuar bletët që ato të bënin mjaltin, do të thotë gjithë shërbimet që ata bënin. Kishin një kalendar të caktuar, i cili në fund të ditës, në pensionin e tyre, apo në këtë periudhë që ata s'kan qenë kur në pension, ishte që i përcaktonte çfarë do të bënin gjatë javës. Pra të hënën për shembull do bëjmë gati tellaro, të reja. Të martën do vemi të shikojmë cilat kanë nevojë, të mërkurën do i ndryshojmë. Po këto ishte në bazë të një plani pune, i cili i mbante gjithkohon në marrëdhënie pune. Dhe duke qenë në marrëdhënie pune, ishin të freskët. Pra ajo që më than është që pse është sepse kjo gjë na mban të freskët, kjo na bën të dalim. Kjo nuk na bën që të kemi siç kemi të vetmin plan që kemi tani të dalim në mëngjes të pinë kafe. Dhe prindë e mi janë një çift që i kanë njohur dhe në Saran dhe këtu në Tiran, një çift që të përkushtuar nda njëri tjetrit në formatet të tila që ti i shikon edhe thua si dy adoleshentë dashuruar, lavdi Zotit, dhe ideja është që ne dalim tani për të bërë pazaret bashkë, ne dalim për të pirë kafen, por nuk ka një plan. Pra në atë çfarë të tyre ishte që mungonte pikërisht një plan, një projekt, një ide që do dalim nga shtëpia dhe do bëjmë diçka e cila ka vlerë. Dhe ishte pikërisht kjo, ajo që atyre jo mungonte shumë. Pra çfarë jemi duke bërë? Nga ana tjetër tha babi, jemi mësuar me lek në duar. Jemi mësuar që ne gjithmonë të shisnim një shishe, dy shishe, tre shishe, por keni parasysh kur një shishe shitet 3000 lekë të reja, Mishishe nga këto të Coca-Cola, 3.000 lek të reja, ju e kuptoni që kjo do të thotë që për një çift pensionistësh që nevojat i kanë realisht realizuar apo që bëhet fjalë për gjërat e tjera që duan, është një gjë shumë e mirë. Dhe më thanë që këto janë arsye pse. Futemi tek pjesa tjetër direkt, dhe unë po i ndihmoja që të dilni në një konkluzion. Dhe them, ok, si mendoni ta bëni këtë gjë? Si e mendoni që është e bëshme kjo gjë? Dhe aty filluam të flisim mundësitë e tyre. Cili do të ishte skenari më i mirë? Ku do të ishte vendi ku ata mund të vinin një koshere? A ishin të afti shërbenin një apo dy koshereve? A ja vlente puna për një apo dy koshere? Dhe filluan të flisnin gjatë e gjërë. Unë nuk do t'ju them, por ishte një nga gjërat që vetëm që po flisnin, ti mund të shikoje ato dritat në sytë e tyre që kishin filluar të ndizeshin. Dhe mbasi folëm dhe folëm çfarë mund të ishte skenari më i mirë apo skenari më i keq për këtë gjën, kaluam tek pjesa tjetër me kë. Si mund ta bëjnë? Dhe këtu ishte pjesa kur ata ngecën. Ata e kishin mundësinë për shkakun që ta bënin këtë gjë, të mbanin një apo dy koshere tek shtëpia. Kanë dy shtëpi, një kanë, domethënë janë afër me vllain dhe menduan që është një balkon i madh, por që në momentin e parë që menduan që kjo mund të ishte shumë e keqe për vllain, sepse aty i ka bërë reaksion një blet, domethënë pickimi i bletës, që aty ishte që tek kush dhe tek me kë, ata stopuan. Dhe kjo që fundi bisedës, nuk kaluam të pjesa tjetër të take action, sepse në këtë proces, ajo që ata ndihmuan, ishte që të kuptonin realisht sa e donin që ta bënin, sa kishin nevojë ta shprehnin, sa kishin nevojë ta shikonin të realizuar, pse ishte kjo e rëndësishme për ta, në cilat forma mund ta bënin, sa energji mund t'ju merrte, me kë do bashkëpunonin dhe me kë do punonin, ishte pjesa që e pam të paralizueshme. Miq, flas për një 85 vjeçar dhe një 80 vjeçare. Po për ty, sot, cili është plani që ti ke? Çfarë do të bësh? Çfarë është ajo gjë që të bën të të ndizen dritat e syrit kur ti flet? Dhe nëse kjo nuk është, a mund ta gjesh, të lutem? Dhe nëse ti do ndihmë, a mund të më komunikosh në një nga rrjetet sociale dhe të më thuash, Lida, dua të flasim për këtë gjë? Ose nëse shkoni në sajtin tim, që është www.emivizdemes.com, ati mund të gjeni një mënyrë që ne kemi lënë hapur për të marrë një sesion falas, ku ju të gjeni pikërisht çfarë është kjo gjëja që doni të bëni. Të filloj më një herë me produktin e ECT, me produktin çfarë dua të bëj që ta plotësoj jetën time. Duke uruar të kemë dhënë disa ide, të cilat mund të jenë, mendoj, ca miza në kokën tuaj që mund t'ju nxisin, që jeta juaj të bëhet mirë, që jeta atyre rreth rrotull të bëhet më mirë. Ju lëmë me këto mendime, duke uruar gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida.